Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dobré dopoledne. Mými hosty jsou dnes Paulína Tabery a Daniel Prokop. Paulína je vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Daniel pracuje ve firmě Peck Research a přednáší na FSV Univerzity Karlovy. Tak vás tady vítám, pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oba dva jste sociologové, oba dva jste se podíleli na velkém výzkumu české společnosti po 30 letech, který jsme pracovně nazvali, nebo který jste nazvali rozdělení svobodou. Přečetla jsem si výsledky vaší práce velmi podrobně. Říkala jsem si, spoustu z těch věcí bych si asi dokázala typnout nebo odvodit podle toho, co znám. Kde výsledek překvapil i vás samotné? Překvapilo vás někde něco, když jste si řekli, no, děláme tu sociologickou práci dlouho, ale tohle bychom nečekali.
No je fakt, že to bylo někdy to bylo překvapivé právě v tom, že v samotný překvapení, já nevím, jestli překvapení, nebo spíš takový vzrušení, jak to vyjde, byly ty třídy. A pak už to takové překvapení nebylo, protože jsme si říkali, že to jako nějakým způsobem teda lícuje, to znamená, ty lépe zajištěné třídy mají větší příklon demokracii nebo jsou v něčem spokojenější a tak. Ale byly tam takové odchylky, kde jsme si říkali, že je to zajímavý. A třeba tehdy, když některé ty třídy se začaly vzdalovat nebo zbližovat, ne třeba podle toho rámce, který jsme očekávali. A tam se totiž někdy stane, my jsme jenom tak v rychlosti, my máme nějaké dvě vyšší střední třídy, tři nižší střední třídy a nejnižší třídu. A právě tam někdy dochází k takové dynamizaci těch tří nižších středních tříd, které se v nějakých tématech a v nějakých momentech přidávají k té strádající třídě. A to je potom hrozně zajímavé, že vidíme, že tam neexistuje nějaká jednolitá taková ta nižší střední třída, ale že přeci jenom jsou tam rozdíly v postojích nebo rozdíly v životních zkušenostech. To jsou prostě dvě věci, které přiřazují některou z těch tříd, buď tu ohroženou nebo tu tradičně pracující, k ty nižší třídě. A ani ty vyšší třídy potom nejsou úplně stejné. My jsme si říkali, tak jsou ve vyšších třídách ty lidé, tak budou asi přibližně stejný a nejsou. Tam jsou právě dvě třídy a také jsou mnohem odlišné. Hmm. Takže to je takový
a
ten.
Můžete
pro nás
být třeba konkrétnější, protože tohle je velké zobecnění, ale je, třeba jeden konkrétní příklad, kde se stalo něco, co jste nečekali.
No, například, co nás překvapilo, no to potom vedlo k názvu těch tříd je, že mezi těmi nižšími středními třídami je ohrožená třída, která vlastně sdílí životní zkušenosti s tou strádající třídou. My tam máme tu strádající, která je ta nejnižší a vlastně tam jsme identifikovali, že v podstatě v té společnosti má nejméně těch kapitálů nebo těch možností a zdrojů, dle kterých se můžete v té společnosti pohybovat a participovat. A ta ohrožená třída, ačkoliv se nám zdála, že je vlastně střední, takovou hezkou střední třídou z hlediska vzdělání nebo z hlediska nějakých kompetencí, tak potom nakonec v životních zkušenostech, jako exekuce nebo nezaměstnanost, se velmi zbližuje s tou strádající. A naopak tam máme ekonomicky celkem dobře zajištěnou tradičně pracující třídu, která jako netrpí tím takovým nedostatkem, jako ty, nebo příjmovým nedostatkem a majetkovým nedostatkem, jako ty dvě ostatní třídy, což je ta ohrožená, a pak tam máme třídu místní vazeb. Ale v postojích, třeba v postojích, dejme tomu k sociální distance, to znamená, jakou distanci si držíte od jiných skupin obyvatel, nebo v nějaké vstřícnosti a důvěře, se potom zařazuje právě k té strádající třídě. To znamená, relativně ekonomicky mnohem lépe zajištění lidé najednou sdílejí ten samý postoj jako tato třída. A to pro nás vlastně bylo velmi zajímavé, protože nám to umožnilo popsat tu společnost mnohem, řekněme, dynamičtěji, ne tak jako schematicky nebo kategoricky říkat, oni jsou tací a odvozuje se to právě od toho příjmu a tak dále.
Sociologové Paulína Tabery a Daniel Prokop přišli představit projekt Rozdělení svobodou, sociologický výzkum, největší výzkum, který tady byl na téma společnosti udělán po roce 1989. My často říkáme, že společnost je rozdělená, hodně se s tím také v politice manipuluje. Ale asi se jedná spíš o postoje k těm jednotlivým tématům, jako je migrace, ochrana klimatu a tak dále. Dá se říci po tom, co jste udělali, že se česká společnost štěpí do dvou, řekněme, nesměřitelných názorových táborů?
Podle mě tohle je takový mýtus, který jako vychází z toho, že se buď ptáme v těch výzkumech, aby řekli, jestli s migrací souhlasí nebo ne, takže ty lidi si musí prostě vybrat ano nebo ne a potom to vypadá, že jsou jako nesměřitelné dva tábory, anebo si vybírají mezi Drahošem a Zemanem a potom samozřejmě to skončí na dva tábory, ale ten náš výzkum ukazuje, že minimálně jako sociálně už je ta společnost spíš taková rozdrobená, protože někdo má majetek, ale chybí mu takové ty nové kompetence, jako jazyky, počítačové znalosti, takže už třeba nebude moc jakoby stoupat v té společnosti, v té moderní. Někdo naopak má tyhle ty věci, ale ještě nemá vlastní byt, vlastní dům a podobně. Někdo je zajištěný ekonomicky, ale vlastně nezná, nemá dobré kontakty v té společnosti, jo, a toho taky ovlivňuje. Takže ta společnost je rozdrobená a to překvapení, které jste se ptala předtím, je podle mě to, že, nebo zajímavé je to, že některé ty věci, jako jste říkala, vztah k migraci, k životnímu prostředí, neovlivňují ani tak ty příjmy, ale právě to, třeba kolik máme kontaktů ve společnosti, nakolik jsme si jistí tou naší pozicí díky tomu, jo, protože to, jak se budu mít za 20 let, což hodně souvisí s tím strachem z budoucnosti, nezávisí ani na tom, jestli beru 30 nebo 40 tisíc, ale na tom právě, jakoby, co umím a jaký mám kontakty ve společnosti. A to se třeba hodně projevuje v tom, že ta tradiční pracující třída, o které mluvila Pavlína, má ty příjmy, ale chybí tyhle ty ostatní zdroje. A hodně se bojí právě díky tomu globalizace, migrace, těch nových rizik. Jo. Ještě mi tam překvapilo, jak výrazně se liší aspirace ke vzdělání těch jednotlivých tříd, že některé části společnosti prostě chtějí drtivě, aby jejich děti měly vysokou školu, některé vlastně na to vzdělání trošku rezignují, takže ta společnost není moc rozdělena na dva tábory, ale může se víc rozdělovat díky tomu, že se to posiluje přes to vzdělávání v České republice.
Já jsem byla nesmírně překvapená tím popisem společenských tříd, zejména když jsem zjistila, že vlastně ta zajištěná střední třída je nejvyšší bod žebříčku. Elity u nás nemáme?
No, to je otázka, kterou nám v posledních dnech všichni kladou. Ono to dost záleží na tom, co si pod elitami člověk představí. Pokud chceme takovou tu velmi malou, homogenní skupinu, která je na tom vrcholu, tak to ta naše analýza neodhalila. Ale tyhle ty dvě vyšší třídy, ta nastupující kosmopolitní třída a zajištěná střední třída, v podstatě v sobě obsahují ty elity a oni jsou i poměrně dobře zajištěné. Tam vlastně máme segment lidí. My když jsme se snažili identifikovat tu elitu, takže jsme to nenechali na ty analýze, ale zcela uměle jsme vytáhli lidi, kteří jsou v vlastně nejvyšších 10% příjmech, kontaktu a nějakých kulturních aktivit, tak se nám právě objevily v těchto dvou třídách. To znamená, ta elita tam je, ale asi není v tom homogenním smyslu, který jsme si mysleli, nebo není to sociální třída, to znamená, nemá všechny ty znaky. A to je způsobeno tím, na základě jakých věcí jsme tu třídu identifikovali. A my jsme je identifikovali na těch třech pilířích, na tom sociálním, jako kontakty, na kulturním, to znamená, jakou mají kulturní výbavu, a na ekonomickém. A ty elity zjevně nejsou ve všech těch třech aspektech úplně homogenní, to znamená, nevytvoří tu jednu třídu. A otázkou jako je, jestli tam vývoj směřuje. Je dost možné, že ano, že za těch 30 let prostě tam ještě nedosměřoval. A nebo ta společnost je jiná a ty elity budou vždycky trochu rozdrobený.
Do strádající třídy u nás patří každý šestý obyvatel. Definujte ji.
My jsme to nazvali strádající. Mimochodem ten výzkum jako navazuje na jeden výzkum v Británii, který se jmenoval Great British Class Survey, který vlastně třeba ty elity jakoby našel. U nás ty homogenní elity, které mají všechno. U nás buď to člověk má vzdělání, nebo má majetek, nebo má ty nové kompetence, ale málo lidí má všechno dohromady. A ta strádající třída, ta existuje i v té Británii, existuje i u nás a jako je typická tím, že nemají ani příjem, ani velký majetek, ani moc neznají jakoby lidi ve společnosti, kteří by mohli pomoct, jo? Třeba když mají finanční problémy nebo když hledají práci. A ani moc nemají takové ty nové kompetence jako jazykové, počítačové znalosti a podobně. Takže pro ně je jako velmi těžké se z toho vymanit, protože nemají ani jeden ten zdroj. Když znáte někoho, když znáte majitele firem a právníky a podobně, tak si ekonomicky můžete pomoct, jo? Když jste v problémech, tak vám někdo poradí, pomůže vám s bytem a podobně, ale u nás je asi šestina společnosti, která nemá moc ani jeden ten zdroj. A díky tomu je trošku zabetonovaná v té pozici a ani nemá moc velké aspirace třeba pro vzdělání svých dětí, takže pravděpodobnost, že její děti budou v podobné jakoby sociální třídě.
O sociologickém průzkumu rozdělení svobodou mluvím s jeho spoluautory Pavlínou Tabery a Danielem Prokopem. Vy jste zkoumali v tom průzkumu i životní spokojenost. Podle čeho se taková věc dá určit?
Tak my jsme se ptali těch lidí, nakolik jsou spokojeni jako s různými oblastmi života, od příjmu, ekonomické situace v Česku, trávení volného času a podobně. A v některých jako aspektech to hodně závisí na tom, kde v té společnosti jste, třeba v jakoby ta životní úroveň nebo spokojenost.
V jaké třídě se nalézáte,
budeme kastovat. Protože prostě často si to neuvědomujeme, protože vidíme kolem sebe často příslušníky té samé třídy, jo, a říkáme si, tak jako v téhle společnosti nemůže být nikdo nespokojen ze svojí životní úrovní, každý má stejné šance a podobně. A ten náš výzkum ukazuje, že třeba ta spokojenost s tou životní úrovní nebo ekonomickou situací Česka hodně závisí na tom, v jaké třídě jste, jaké máte ty zkušenosti, jestli vás zasáhly třeba exekuce, problémy v bydlení a podobně, nebo ne. Jo. Potom jsou věci, na kterých, které na tom moc nezávisí, takové ty jako trávení volného času a podobně. Jako to prostě naopak třeba ty příslušníci těch vyšších tříd jsou přepracovaní, mají ho málo a podobně. Jako, takže tam může docházet k nějakému obratu. A potom jsou typy spokojenosti, kde jsou vlastně jako nespokojení všichni. To je třeba politická situace, ale jsou trošku nespokojení s jinýma věcma. Jo? Že někdo může být nespokojený obecně s tím polistopadovým vývojem a tím, že tam lidi jako oni nedostali šanci, a někdo může být nespokojený s vládou Andreje Babiše a Milošem Zemanem. Takže se vlastně shodnou v té nespokojenosti, ale...
V kolika procentech je ta shoda? Teď se nebavme o těch jednotlivých úrovních a tématech, ale jenom mi řekněte procent.
Myslíte v té politické? No. Tak tam převládá nespokojenost u všech a převládá s vývojem naší společnosti jako pořád je tam nějakých třeba 40% lidí, kteří jsou spokojení v průměru a 60%, kteří jsou nespokojení, ale třeba projevuje se to hodně otázkou důvěru v politické instituce, která je omezená u všech těch tříd. A vlastně u nás v Česku, a to mi pavlně doplní, se důvěra v ty instituce, jako je třeba parlament nebo vláda, pohybuje kolem 30% většinou. Trošku se to střídá podle toho, kdo je u moci, ale tenhle typ důvěry v ty politické instituce vlastně prochází skoro napříč těmi třídami. Je nízký, protože někdo prostě nedůvěřuje tomu, že je tam Andrej Babiš, a někdo nedůvěřuje tomu, že ta vláda obecně v České republice může něco změnit pro jeho typ lidí. Takže třeba u těch politických institucí je spíš u té třetiny nižší ta důvěra. Ale ty třídy se naopak třeba velmi liší důvěrou v soudy a v právní stát, jo, kde ty vyšší třídy mu důvěřují, a ty nižší třídy, které jako mají zkušenosti s těmi věcmi, o kterých jsem se bavil, exekuce a podobně, a obecně mají pocit, že ta demokracie pro ně funguje míň, tak ta důvěra v ten právní stát je výrazně nižší. Takže oni se neliší tolik nedůvěrou v politiku, tam je takový pěkný konsenzus, jako, když to řeknu ironicky, ale liší se důvěrou třeba v soudy a v právní stát výrazně.
Vy jste mluvil o 30% důvěry v instituce, jako je prostě parlament, soudy a tak dále. Což mě připadá docela...
Soudy jsou vyšší teda, jo?
Soudy vyšší. Ty politické instituce, což mě připadá docela málo. A teď je to důsledek toho polistopadového vývoje, nebo když se podíváte někam jinam, směrem na západu, Francie, do Británie a tak dále, uvidíte to samé, víceméně.
Tak my máme relativně nízkou, ale v těch politických institucích se třeba nelišíme od řady zemí. Ona taky to není, je taková zdravá kritičnost občas, jako, jo, že proč byste měli důvěřovat politikovi a priori. Jo. Ale v čem se hodně lišíme třeba od těch západních zemí, je mezilidská důvěra. A to mě Paulína asi doplní, nakolik důvěřuju lidem, ostatním lidem, že mě nepodvedou obecně. Jo. A tam je Česká republika na tom relativně špatně, což... Je jako nešťastný, protože to omezuje trošku spolupráci lidí v různých oblastech, občanských spolcích, ale v biznisu a podobně. Jo. Přináší to takový ty transakční náklady, se tomu říká, že s každým musíte uzavírat smlouvu, aby vás nepodved, a tím prostě strávíte strašného času v biznisu i mimo. A tam jsme jako Česká republika níž v té mezilidské důvěře. A je zajímavý, že v té mezilidské důvěře se ty třídy liší, že menší mají skupiny lidí, kteří mají třeba menší sociální kontakty a menší zakotvení v té společnosti. Není to jenom o příjmu, ale i o těch jakoby jistotě v těch sociálních kontaktech. Takže tam třeba, když to řeknu optikou těch tříd, tak ta strádající třída, ta nejchudší a tradiční pracující, které jsou jako spojené tím, že mají hodně málo těch sociálních kontaktů, tak trpí největší tou nedůvěrou.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mými hosty jsou dnes sociologové Pauliny Tabery a Daniela Prokopa. Se ptáte na rozdělenou společnost. Karolínu zajímá, zda si výzkumníci nepovšimli korelace mezi nedůvěrou v instituce a mezilidskou nedůvěrou. Ptáte se ale i na jednotlivé sociální třídy, i na důvody rozdělení naší společnosti, se ptá Martina. Sociologové budou odpovídat v následující půl hodin. Sociologové Paulína Tabery a Daniel Prokop jsou se mnou ve studiu. Bavíme se o výzkumu české společnosti po 30 letech. Jmenuje se Rozdělení svobodou. Budeme se bavit o rozdělené nebo o rozdělované společnosti, ale je to výstižné, ten název? Není to trošku, jako proti tomu, co jste zjistili?
My jsme tím mysleli, tím názvem je myšleno to, že těch 30 let tu společnost nějak jako rozčlenilo jinak, než jsme byli třeba zvyklí, a že bychom se tím měli zabývat. Možná v otázce těch postojů tam mohl být taky jako otazník, jestli to vůbec je pravda, ale nějaké nové jako členění té společnosti existuje a my to podle mě často přehlížíme a potom máme tendenci připsat ty postoje jenom tomu, že má člověk jiné hodnoty. Jo. Že prostě to je polovina liberálů a druhá polovina autoritářů. Jo. A my jsme tím výzkumem chtěli ukázat, že ta společnost je jako členitá z hlediska těch zkušeností a toho, jak jste zajištěný v různých oblastech. A to se projevuje do těch postojů důvěry, do mediálních zdrojů, které jsou hodně odlišné. A že tomu musíme věnovat pozornost, aby jsme vytvářeli takové ty mytologie, že tady je prostě 50% Zemanovců a 50% Rošovců, kteří vlastně jsou nesměřitelné dva tábory. Takže
já si myslím, že ty mytologie ale nevytváříte vy. Stejně jako se někomu hodí operovat s běžnými pojmy jako rozdělená společnost, střední třída a tak dále a tak dále. Jaká témata nejvíc rozdělují společnost? Co vám vyšlo?
No, my jsme se zaměřili na asi 18 různých hodnotových orientacích a témat. A takové ty nejrozčleněnější, které jsme z toho potom vypíchli, jsou nerovnosti. To byla jedna
sociální nerovnosti.
Sociální nerovnosti, přesně tak, postoj jednotlivých těch tříd k tomu, jak závažný je to problém. Nicméně není to tak, že by se ty třídy lišily v tom, jestli to vůbec je problém. To vlastně mají i ty vyšší, i ty nižší třídy, ale nakolik je to problém. Zatímco ty nižší třídy to skutečně pociťují jako bytostný, jako velmi velký, skutečně velmi velký problém. Ty vyšší třídy se k tomu staví tak, jako že to sice je problém, ale ne tak akutní. Takže to byla jedna věc. Potom další věc, tam je ještě jedna zajímavá věc, že některé ty orientace jdou skrze ty třídy a některé jdou i věkem. To jsou dva taková třídění, že tam, my tam vidíme jednak ty třídy, to je jeden ten zdroj těch rozdílů a druhý je věkový. Takový věkový to by bylo třeba životní prostředí. Tam tolik nešlo o tu samotnou třídu, kterou jsme identifikovali, ale o vlastně generační posun v tom vnímání.
Co migrace?
Ano, je to tam se chtěla zrovna dostat. I ta migrace je různě vnímána. A ona, když se na to podíváte blíž, tak vlastně vztah k té migraci, ale vztah i k nějakým jako jiným skupinám ve společnosti, má takový nejvstřícnější nastupující kosmopolitní třída. A je to hodně dáno, ten vztah k tomu otevření je hodně dán nějakým tím lidským kapitálem, znalostí jazyku a nějakým tím sebevědomím v té širší, dejme tomu, řekněme, globalizované společnosti. Protože třeba i tahleta třída má nejvstřícnější vztah i k cizincům ze západních zemí. A to je prostě proto, že s nimi komunikuje. Nebo že docela to je třída, která nejvíc jezdí a tak dále. A potom tam samozřejmě je ta zajištěná střední třída, což je nějaké to zajištění, nějaké to sebevědomí, které vám dává, ale vlastně není to tak, že by se ty třídy úplně rozcházely, ta kosmopolitní je trošička jiná, ale vlastně všechny ty třídy jsou jistým způsobem uzavřenější, ve smyslu jakože ta migrace je vnímána jako problém a spíše dejme tomu, je ta společnost uzavřenější ve všech těch třídách. A můžeme se potom bavit jako o tom proč, nebo jestli jsou ty samozřejmě ty nižší třídy, tam to jakoby stoupá, ale jako vlastně u té migrace je to distinktivně rozděleno na ty vyšší třídy a potom vlastně všechny ty nižší střední a nižší třídy, ty už se podobají.
My se za malou chvíli dostaneme ještě ke zklamání nebo rozčarování z vývoje po roce 1989. I to je něco, co rozděluje naši společnost. Sociologové Paulína Tabery a Daniel Prokop pracovali na průzkumu, který jsme nazvali Rozděleni svobodou. Bavíme se o tom, co rozděluje naši společnost. Jak je na tom názor na vývoj po roce 1989?
Tak ten je taky docela jako podmíněný tou, do jaké třídy nebo skupiny společnosti patříte, jo? Protože k tomu jsou samozřejmě nejvíc kritičtí ta strádající třída, která jako nezískala skoro nic v tom porovočním vývoji. A ty dvě vyšší střední třídy jsou pozitivně naladěny, takže tam to jakoby hodně ovlivnilo tou ekonomikou, třeba tahleta oblast.
A to se asi dalo čekat, ale ne?
To se dalo čekat, ale zároveň někde jinde třeba vztah k menšinám, k migraci a globalizaci je spíš ovlivněn třeba nebo mimo té ekonomiky i těma věcmi, jakoby jsou ty sociální kontakty, ty kompetence, které zaručují tu uplatnitelnost, tak tady se to, ten produkční vývoj se hodně liší podle toho, jak jste jakoby z něho profitoval.
Dá se to nějak sečíst, kolik lidí u nás je spokojeno a kolik je nespokojeno s tím, co se stalo nebo co se dělo po roce 89?
No, když to... Oni tam jsou jako dvě dimenze. Jedna teda, když to zkoumáme obecně, tak jedna je spokojenost a druhá je jako naplnění těch šancí nebo naplnění toho, co se mohlo zvládnout. Jo. A v tom tam je takový pocit, že ty šance, jako, že jsme mohli udělat mnohem víc. Mohli jsme se posunout mnohem dál. Jo. A obecně jakoby vlastně ty dvě vyšší střední třídy jsou pozitivní, ty nižší střední třídy jakoby jsou spíš u nich převážely negace, ale lehce, a potom jakoby u té nejchudší šestiny obyvatel převažuje velká skepse, jako o třeba 40% převažuje ta skepse nad tím pozitivním přístupem. Takže hodně, prostě ten pocit by shrnul tak, že nenaplněné šance a spokojenost, která je hodně podmíněna tou sociální pozicí. Proto se taky třeba hodně liší v regionech, protože složení regionu je dost odlišný, jakoby sociální, a proto taky jakoby, ta perspektiva Prahy nemusí vždycky v těch ohledech být úplně univerzální. Jako.
Mě by úplně nejvíc na tom všem zajímalo, kdo to způsobil, tu deziluzi po tom roce 1989, nebo co to způsobilo a kdy se to stalo, jestli to byla 90. léta, jestli to je záležitost posledních let, ale to se asi úplně sociologicky změřit nedá, nebo dá?
Obecně třeba tyhle věci, jako je důvěra v instituce a ten vývoj společnosti po 90. letech, souvisí mimo jiný s tím, kolik na nás dopadlo těch sociálních problémů. Jo. My máme jiné výzkumy, které to zkoumají třeba jenom v rámci chudé populace, a tam i v rámci té chudší populace jsou výrazně méně důvěřující a negativně hodnotící, nebo výrazně víc lidí hodnotí negativně ten vývoj po listopadu, pokud má zkušenosti s exekucemi v posledních 10 letech. Jo. A nejde asi jenom o exekuce, to je takový jakoby jenom symbol toho, že ten stát se chová velmi tvrdě k lidem, který udělal nějakou chybu, a na druhé straně nedokáže prostě stíhat lidi, kteří se vyvlečou z nějakých obvinění nějakým formálním důvodem a podobně. Jo. Takže taková ta pocit nespravedlnosti přístupu toho právního státu různě k jiným skupinám společnosti. Tak to je jedna věc. Druhá věc je prostě konvergence, jak se přibližujeme platově západu Německu, a potom jsou tam nějaké politické věci, jako je ta migrace a podobně. Mm-hmm.
Pan Stuchlík se ptá, zajímalo by mě, kolik průzkum stál a kdo ho financoval a zda kritérium o sociálních vazbách spíš nevypovídá o klientelismu u nás.
No, průzkum financoval Český rozhlas. Je to průzkum, který vlastně několik organizací dělalo pro Český rozhlas. My jsme na tom pracovali v CVVM s kolegou Matoušem Pilnáčkem, Daniel Prokop s Tomášem Dvořákem z PAK Research, s tém zastoupený Martinem Buchtíkem, to byl takový jako odborný tým, a data sbírala společnosti Median a Stemmark, sbírali to v průběhu června, a vlastně já se přiznám, že nemám úplně představu o finanční výši, ale všechno se to dá najít v registru smluv, takže já myslím, že tam bych vám zase odkázala, tam si můžete najít úplně všechno. A druhá otázka byla ještě, to jsem zapomněla.
Pan Stuchlík se ptal na klientelismus u nás
a sociální vazby. Toto nebylo úplně účelem toho výzkumu. My, když mluvíme o sociálních vazbách nebo sociálním kapitálu, tak spíš jsme měli na mysli, my jsme tam měli dva typy toho kapitálu. Jeden byl, že jsme se lidi ptali, jestli mají ten blízký kapitál, to znamená, jestli má kdo pomoci, když je jim skutečně špatně. Když jste nemocný, jestli někdo přijde a postará se o vás, nakoupí vám. Když máte právní nebo jakýkoliv problém, kde potřebujete poradit, jestli ve vašem okolí se někdo najde, jestli vás někdo vyslechne, pokud je vám špatně, jestli máte jenom tuto sociální podporu nebo hlídá děti. Takže těma sociálníma vazbama je myšleno tohleto. A to je ten jeden typ sociálního kapitálu. A druhý je nikoli v klientelismus, ale jaké kontakty ve smyslu máte, to znamená, jako skutečně máte právní problém, znáte právníka nějakého. A neznamená to, v našem pojetí to neznamená nutně to špatné, ale znamená to, že víte, že když máte nějaký problém,
že
se máte na koho obrátit. A to je to, co jsme zkoumali.
Daniela Prokopa a Pauliny Tabery, sociologů, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Zdá se vám, že svoboda je to, co společnost rozděluje? To je dotaz od někoho, kdo se podepsal jako Gertík. Pak je tady ještě, zda byl činěn dotaz na chování médií vyvážené, nevyvážené.
My jsme se obecně ptali na to, jakým médiím důvěřuje, jaká konzumuje a tam, nebo jaká sleduje. A tam je jako obrovský rozdíl mezi těmi sociálními třídami, protože třeba takové ty v uvozovkách jako seriózní deníky dneska, kam můžeme začlenit prostě takové ty tradiční deníky seriózní, tak to už to jenom ty dvě vyšší třídy v podstatě. Jo. Naopak některá média jsou jakoby silná v těch středních a nižších třídách. Ale liší se jako hlavně tím v těch mediálních zdrojích, že ty dvě vyšší třídy je mají hodně heterogenní. Že čerpají třeba tak ze 4-5 zdrojů často. Jo. A v těch nejnižších třídách, tam je asi 20% lidí, kteří vlastně nečerpají zprávy o politice a společnosti z ničeho, že se jako jsou apatičtí v tomhle tom, anebo mají ten zdroj jenom jeden. A bez ohledu na to, který to je, jestli je prostě jako liberální nebo autoritářský, jo, konzervativní, tak to je nebezpečný, že máte jenom jeden zdroj informací. A tohle je taky trošku jako podmíněno tou situací. A na to my zapomínáme, že ty mediální světy, v kterých se pohybujeme, jsou úplně jiný jakoby, v částech společnosti. A když se někdo diví, jak někdo může mít rád tohohle politika, tak si musí uvědomit, že ten jeho obraz může být třeba úplně jiný než v těch médiích, který sleduju já. Jo. Takže tohle tomu postojovému rozdělení napomáhá, spíš to mediální rozdělení těch publik.
Ještě další dotaz, jak definuje skupina lidí vašeho typu pojem třída? Vaše rozdělení na vyšší a nižší není zcela ohleduplné ani výstižné. Tak možná by bylo dobré říct, na základě čeho jste ty skupiny vygenerovali.
Ano, no. My definujeme jako sociologové pojem třída v sociologii je velmi, velmi zavedený a nevím, jestli posluchač jako odkazuje k nějakému tomu marxistickému pojetí nebo k něčemu takovému, ale takhle to není myšleno. Sociální třída a většinou tak, jak je v moderní sociologii brána, je konstruována na základě vlastně pracovního postavení. Ekonomika toho je tam primární. A my jsme se pokusili navázat na přístup britský Mikea Savage a zejména potom vlastně na francouzského sociologa Pierre Bourdieuho, který říkal nejenom ekonomický status vlastně ve společnosti definuje to, jaké je vaše postavení, ale i sociální kapitál. A to jsou ty vztahy, ze kterého můžete čerpat a případně zlepšovat svoji situaci. A také, co je pro nás důležité, je kulturní kapitál. To znamená, jaké kulturní hodnoty jsou vám štěpovány a jestli tento kulturní kapitál, to, co děláte, to, co konzumujete, to znamená, jaké pořady sledujete nebo jestli chodíte do divadla a jestli děláte nějaké aktivity, jestli sportujete a tak dále. To se pojí s tím třídním chováním a směruje to k tomu, že potom máte větší orientaci třeba na vzdělání nebo na máte chuť jakoby to přenášet potom i na své děti. Takže my jsme tu třídu definovali na základě těchto tří pilířů. Na základě toho kulturního, sociálního a ekonomického. Právě tak, abychom mohli jakoby zjistit. My totiž to máme nějaké rozdělení na ty vyšší a nižší a je to dáno prostě tím nikoli v hodnocením ty třídy, ale kolik těch zdrojů má, to znamená, jestli má kontakty, jestli jakoby dělá nějaké aktivity, jestli chce participovat nebo tak a jestli má i majetek, takže to je to.
Já si myslím, že každý se konec konců, když se podívá na stránky iRozhlas.cz a najde si tam ten dotazník, tak si může dozvědět ta kritéria a udělat si dotazník sám, což je konec konců tady otázka Jiřího Václavka, který se ptá, kam patří. A Karol ten se zase ptá, jestli bude výzkum někde publikován.
Bude. Postupně ještě budeme právě na i rozhlasu a existuje brožura z toho a bude i dokonce knížka v příštím roce.
Paulína Tabere a Daniel Prokop, sociologové. Spousty otázek je tady, spousty otázek je ještě u mě. Pevně doufám, že se v následujícím týdnu, kdy se budeme tomuto tématu na Radiožurnálu hodně věnovat, podaří zodpovědět. Děkuji, že jste přišli, ať se vám daří.
Děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.